Me elämme nyt niin sanottua syvää paaston aikaa aina hiljaisen viikon loppuun asti ja tätä sunnuntaita kutsutaan kärsimyksen sunnuntaiksi. Tämä paaston aika muuttui meille tosi paastoamiseksi varsinkin sosiaalisista suhteista ja kaikenlaisesta ajanvietteestä. Hyvästäkin, kuten Tuomas-messut ja monet pienryhmät, jotka yleensä tukevat meitä henkisesti ja hengellisesti. Nyt me opettelemme poikkeusoloissa hakemaan lohtua ja tukea erilaisista asioista, kuten vaikka lukemisesta, musiikin kuuntelusta kotona, ulkoilusta. Joudumme hiljentämään elämämme tahtia, mikä hyvin sopii paaston aikaan. Tämä Tuomas-tunti on yksi tapa kutsua Jumalan kuuntelemiseen ja rukoukseen. Tällä kertaa musiikissa kuulemme Tuomas-kuoroa ja Tuomas-messun tuohuskuoroa, Jenni Taaria, Enna Henrikssonia ja Haava-yhtyettä, Antti Vuorta ja Mikko Heleniusta. Paastonajan keskellä on hyvä pysähtyä miettimään omaa rikkinäisyyttä, sitä mikä minussa kaipaa parantajaa ja parannemista. Näinä erikoisina viikkoina olen joutunut kohtaamaan itsessäni vähän uudenlaisiakin asioita, jotka saattavat vahingoittaa minua ja muita. Joka päivä on joidenkin asioiden suhteen joutunut aloittamaan alusta. Miten suostun oman elämäni rajoituksiin? Miten suojelen muita? Kevennänkö toisten taakkaa vai olenko taakaksi läheisille? Lohdullista on kuitenkin se, että Jumala on kanssamme elämämme keskellä, vaikka se olisikin erilaista. Hän on keskellä kaikessa ahdistuksessa ja pelossa, voimattomuudessa ja virheiden kanssa kamppailessa. Yhdessä me voimme rukoilla. Tule Herra Jeesus vieraaksemme, jää luoksemme, kun tämä päivä on kääntymässä iltaan. Ole kanssamme näinä erikoisina aikoina. Ole läheistemme ja ystäviemme kanssa. Ole vieraiden kanssa, jotka tänään ovat sairaita tai peloissaan. Ole meidän kaikkien kanssa. Tule lähelle niin, että voimme tulla lähelle sinua. Anna meille anteeksi niin, että me voimme antaa anteeksi toisillemme. Uudista meidät. Niin, että siinä, missä olemme epäonnistuneet, voimme aloittaa uudestaan. Me saamme luottaa näihin Jeesuksen sanoihin. Älä pelkää. Minä rakastan sinua. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Minä olen sinun kanssasi aina. Saat tallentaa nämä sanat sydämeesi. Jumala on kanssasi siellä, missä olet. Jesajan kirjan 65. luku. Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet. Olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet. Olen sanonut, tässä olen, tässä olen. Tälle pakana kansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni. Päivästä päivään minä ojensin käteni. Tätä vastahakoista kansaa kohden. Kansaa, joka kulkee väärää tietä oman mielensä mukaan. Kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa. Luukkaan evankeliumin 13. luvusta. Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle. Lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Mutta hän vastasi, menkää ja sanokaa sille ketulle, tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem. Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tänään vieraanani tässä Tuomas Tunti -ohjelmassa on Tommi Hellsten, kirjailija, terapeutti. Kiitos kun tulit, Tommi.
Kiitos kutsusta.
Sinun piti tänään olla saarnaamassa Tuomas -messussa, mutta eipä me nyt olla Agricolan kirkossa, vaan täällä Radio Dayssä. Mitä ajatuksia tämä outo peruutusten aika on sinussa, Tommi, herättänyt?
No mä huomaan itsessäni, että mun on ollut vaikea niin kuin alkaa suhtautua siihen sellaisella vakavuudella, kun ilmeisesti pitäisi. Että on kestänyt aikaa niin kuin herätä tähän tilanteeseen ja käyttäytyä sitten asianmukaisella tavalla, että se näköjään tulee mulla vähän viiveellä.
Ehkä meillä kaikilla.
Niin.
No, tämän sunnuntain teema, kärsimys, on tietysti jollakin tavalla läsnä nyt tässä tilanteessa aika vahvastikin. Ja annoit aikanaan saarnasi aiheeksi jo kauan etukäteen rakkaudella räätälöidyt kärsimykset. Löysin tuon antamasi teeman kirjastasi Tähän olen tullut. Onko siitä joku pari vuotta, kun se ilmestyi?
Jotain 2-3 vuotta siitä on.
Ja. Sieltä löysin sellaisen luvun kuin omalta matkaltani kohti luovuttamista ja luottamusta. Ja kirjoitat siellä tästä matkastasi tällä tavalla. Tällä matkallani on ollut etappeja, joita haluan seuraavaksi kuvata. Levitän ne tähän helminauhana ja alan sitten tarkastella näitä helmiä. En ehkä järjestyksessä, mutta sieltä täältä. Rakkauden etsiminen vääristä paikoista, pettymykset, kärsimys, egon murtuminen ja asteittainen kuolema, herääminen ja tietoisuuden syntyminen, luovuttaminen, kuuliaisuus, Kristuksen läsnäolon tunteminen, luottaminen, turva, levollisuus, huolettomuus, rauha, ilo. Edetäänkö suurin piirtein näillä?
No siinä on vaikka kuinka paljon tavaraa.
Joo, katsotaan mitä ehditään käydä. Mutta siis rakkaudella räätälöidyt kärsimykset. Mitä sä siihen jatkaisit?
Niin mun tarkoitus ei ole yrittää ratkaista kärsimyksen ongelmaa tai selittää sitä pohjan saakka, koska sitä ei voi. Se on ja pysyy mysteerinä, mutta siis mehän ihmiset ei voida kovin paljon vaikuttaa siihen, mitä meille tapahtuu. Mutta me voidaan vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja kärsimyksissä on mahdollisuus valita joko katkeroituminen, siis ei hyväksy sitä, mitä tapahtuu, ja sillä tavalla ajan mittaan niin kuin myrkyttyminen, tai sitten hyväksyminen, nöyrtyminen. Ja että alkaa tutkia sitä, että mitä hyvää tämä mulle tuo. Ja se oivallus ei varmaan ole se ensimmäinen, joka tulee, vaan varmaan, jos isku on kova, niin tulee tietysti niin kuin järkytys ja haukkoo henkeä. Ja ei siinä heti niin kuin pysty orientoitumaan kenties. Mutta kuulee hurjan usein ihmisiltä, jotka on kovia kokeneet, että jälkikäteen ne löytää semmoisen näkökulman, jopa kiittää siitä, kun ne on nähnyt, miksi ne tarvitsi tämän kokemuksen. Ja mitä enemmän tässä tavallaan kun elää tämmöisessä asenteessa, niin sitä nopeammin löytyy myös se näkökulma, että ei heti rupea vastustaa sitä, mikä tapahtuu, vaan rupeaa tutkimaan sitä ja tutkii itseään ja omia reaktioitaan siinä. Että kun ymmärtää, että ihmisen on, niin ei sittenkään ole kiinni hänen olosuhteista, vaan siitä, miten hän suhtautuu olosuhteisiinsa.
Me Meissähän on erilaisia, meillä on erilaisia kokemuksia kärsimyksestä. Et kun mä ajattelen jotenkin jotakin sellaista ihmistä, joka on tosi paljon kärsinyt, niin mitä sä ajattelet hänen kohdallaan niin kuin sillä tavalla, että jos on niin kuin todella sairas, vaikka liikuntakyvytön ja koko elämä on ikään kuin siinä.
No vaikka se kuulostaa ihmeelliseltä, niin sama pätee häneen, koska mä tiedän ihmisiä, jotka on menettäneet hyvin paljon ja joiden elämä on rajattunut kenties liikuntakyvyttömyyteen ja istuvat tuolissa. Niin nämä ihmiset voivat kokea kiitollisuutta siitä elämästä, mikä heillä on, ja näyttäisi jopa niin, olevan niin, että suurinta kiitollisuutta kokevatkin ne ihmiset, jotka ovat paljon menettäneet. Ja mä oon miettinyt sitä, että mistä se voisi johtua. No ehkä just siitä, että tällainen ihminen ei enää esitä elämälle vaatimuksia, vaan hän ja katkeroidu, kun hän ei saa sitä, mitä hän haluaa. Siis hän ei fokusoi siihen, mikä häneltä puuttuu, vaan fokusoi siihen, mitä hänellä on. Ja kun hän fokusoi siihen, mitä hänellä on, niin hän näkee, mitä hänellä on. Ja kun hän näkee, mitä hänellä on, niin hänelle tulee kyky kokea kiitollisuutta siitä, mikä hänellä on. Tämä on ihmeellinen juttu, mutta näin se näyttäisi toimimaan.
Mitä sä ajattelet sit siitä, kun me kysytään tämän kärsimyksen ongelman äärellä, että mistä kärsimys tulee, että antaako Jumala sen meille vai mistä, niin mitä sä ajattelet siitä?
No, musta on mielenkiintoinen tämä vanha kantainen sana Jumalalle annettu toinen nimi, siis sallimus, joka tietysti tarkoittaa sitä, että Jumala sallii asioita, jopa asioita, jotka ovat meille vaikeita, jotka tuottaa kärsimystä, niin Jumala sallii. Ei tuota niitä, mutta sallii ne. Hän sallii ne siinä tapauksessa, että ne, tai hän käyttää niitä salliessaan ne, luodessaan pahasta jotain hyvää. Ja tämähän on huikea ominaisuus, mikä rakkaudella on, mikä Jumalalla on, että se käyttää pahaa, mutta luo sillä hyvää. Eli siis paha on loppujen lopuksi niin kuin Jumalan ja rakkauden edessä niin kuin voimaton, koska kaikkea käytetään hyvän luomiseen. Tässä on Jumalan kaikkivaltius, ei siinä, että hän estää ihmisiä tekemästä erehdyksiä ja poistaa kärsimyksen maan päältä, vaan hän käyttää sitä, luo sen kautta jotain huikean hyvää.
No, mennään tähän, mitä sä kirjoitit tässä kirjassa. Sä niin kun kerrot siinä tästä omasta pettymyksestä ja kärsimyksestä. Ja sä sanot, että me ihmiset, niin sinä kuin me kaikki, niin etsimme rakkautta vääristä paikoista.
Niin, ja se johtuu siitä, että me ei tiedetä etsivämme rakkautta. Vaan me etsitään jotain, mikä lupaa hyvää. Sinänsä hyviä asioita täällä maan päällä. Mutta kun me ei oikein tiedetä, mitä me loppujen lopuksi etsitään, niin vaikka me jotain löydettäisikin, niin kuin me tehdään, onnea tuottavia asioita, menestystä, rahaa, valtaa, viihdettä, elämyksiä, niin näyttää siltä, että me ei kuitenkaan päästä perille, vaan ne kysymykset ja etsintä jää. Ja mä mietin sitä, että missä voisi johtua, että me ei päästä perille. Niin se voisi johtua siitä, että ihminen ei voi koskaan saada tarpeeksi sitä, mitä hän ei tarvitse. Niin. Ja silloin se, mitä me tarvitaan, se on paljon syvemmällä kuin niissä, mitä me täältä maan päältä niin kuin etsitään.
No sä kerrot tässä niin kuin jotain tämmöisiä omia elämän kuvioita ihan sieltä nuoruudesta lähtien, että oot etsinyt sitä rakkautta nautintoaineista, ihmisistä, menestyksestä ja tämmöisistä asioista, mutta kokenut sitten pettymyksiä. Ja niistä on seurannut kärsimystä. Kerro vähän.
Niin kuin ihminen luo semmoisia huikeita niin kuin näkymiä siitä, että mikä teki sen nyt onnelliseksi. Ja sitten jos hän semmoisen saavuttaa, niin mitä hän löytää? Hän löytää tyhjyyden. Että se tavallaan niin kuin, ei sittenkään ollut se. Mä muistan jostain kuulleeni Liv Ullmannin sananen näin, että hän oli valtavan menestynyt ihminen. Niin hän sanoi jossain kohtaa näin, että menestyksessä on se hyvä puoli. Että kun sen vihdoin on saavuttanut, niin huomaa, ettei sitä olisi tarvinnut.
Niin, aivan.
Eli tavallaan niin kun sä et huomaa sen tyhjyyttä ennen kuin sä oot saavuttanut sen.
Etkä sitä tavallaan pettymystä, mikä siitä sitten
niin
seuraa, ja tyhjyyttä ehkä.
Niin, juuri näin.
Joo, joo.
Eli silloin se johtopäätös voi olla se, että aha, pitää saavuttaa lisää. Se ei ollutkaan riittävää. Tai sitten toinen johtopäätös voi olla, aha, että kenties se ei ole tällä jatkumolla ollenkaan.
No miten sitten sä etenet tässä ajatuksessa tähän ekon murtumiseen ja asteittaiseen kuolemaan, ainakin tässä kirjassa omalla kohdallasi? Puhut itse asiassa, viimeisistä vuosista kuvaamalla niitä egon murskajaisiksi ja kuvaat, kuinka eräänä yönä makasit sängyssä tuskissasi hiestä märkänä ja kuinka sitten asetuit ikään kuin ristille ristiinnaulitun asentoon ja ajattelit Kristusta. Kerro vähän lisää. Kerro vähän, mikä sut johti tähän.
Me oltiin semmoisessa tilanteessa vuosia sitten, jossa me oltiin tehty yksi yrityskauppa, joka meni sitten joka suhteessa niin pieleen kuin olla voi. Eli konkurssi häämötti ja kodin menettäminen, kaiken menettäminen häämötti tuossa muutaman kuukauden päässä. Niin mä sen tilanteen tulkitsin. Ja mä yritin niinku ratkaista tätä, siis omavoimaisesti hyväksymättä sitä. Etsin keinoja estää tämän tapahtumisen. Ja se johti semmoiseen tuskaseen niin kuin yrittämiseen ja varsinkin aamuyöstä niin kuin se tuska käynnistä, kun tuli kauhean pelko ja turvattomuus. Ja se johti semmoiseen niin kuin omavoimaiseen yritykseen selvittää, ratkaista. Ja sitä kesti hyvin kauan, kun pelko vallitsi koko ajan, semmoinen kauhean turvattomuus siitä, että kaikki menee. Ja sitten jollain tavalla jossain kohtaa sitten ajatus kääntyi niin päin, että mä rupesin tutkimaan sitä, että no, entä jos kaikki menee? Eihän mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mähän en tiedä, mitä siitä voi seurata, koska mulla ei ole kokemusta siitä. Ja silloin se ajatus kääntyi siis niin, että mä rupesin hyväksyä sen, että kaikki menee. Ja se rupesi näyttäytyy jotenkin jopa kiehtovalta asialta, että siitä seuraa varmaan jotain, sitten joku huikea elämänmuutos. Ja varmaan se äärimmäinen tuska sitten vei siihen lopulta, että mä makasin niin kuin ristiinnaulitun asennossa. En mä sitä tietoisesti valinnut, vaan se vaan keho teki sen. Niin siinä tavallaan ristillä maatessa, niin jotenkin mä niin kuin tunnistin oman totaalisen voimattomuuteni ja hyväksyin sen. Ja luovutin. Ja sen luovuttamisen myötä, ihan niinä päivinä, koko tämä asia sai ratkaisun. Siis ulkoisestikin, että mitään ei menetetty. Et mä kävin sen menettämisen prosessin niin kuin henkisesti läpi, mutta tosiasiassa niin ei sitten käynyt, mutta mä olin käynyt sen.
Tavallaan hyväksynyt.
Hyväksynyt sen, ja siinä samassa, kun mä olin sen hyväksynyt ja lopettanut sen ratkaisemisen, niin se ratkaisu tuli. Ja tämä opetti mulle aivan mielettömän paljon, että kun sulla tulee vaikeuksia, vastoinkäymisiä, niin ne kenties ensisijaisesti eivät tule, jotta sä ne ratkaiset, vaan jotta sä ymmärtäisit syvän voimattomuutesi ja avuttomuutesi ja armon tarpeesi. Ja sitä kautta kääntyisit jonkun itseäsi, siis egosi, suuremman puoleen, jolla koko ajan on se ratkaisu ollut. Mutta se sun ponnistelu on estänyt sen. Ja näin ollen mä niin kun ymmärsin, että ihmisen tehtävä on opetella elämän luovuttamisen tilassa. Siis ei epätoivoisesti luovuttaa, vaan luottamuksella luovuttaa pois omista käsistä. Ja sitten alkaa seurata sitä, että miten se ratkaisu tulee. Ei se tarkoita sitä, että ei mitään pidä tehdä, mutta se tarkoittaa sitä, että sä et saa enää ohjautua omasta egosta käsin, vaan korkeampaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä myöskin, että vaikeudet ja vastoinkäymiset ajaa sua lähemmäs sitä lähdettä, siis mulle Kristusta, josta sä oot riippuvainen. Niin kaikki, mitä meillä tapahtuu, kaikki iskut, vaikeudet, vastoinkäymiset, niiden on määrä paljastaa meille perustavaa laatua oleva riippuvuutemme ja avuttomuutemme. Ja tämä on kaiken hengellisen kasvun niin kuin alkukohta. Siis sä kasvat hengellisesti sitä mukaan, kun sä suostut tunnistamaan ja tunnustamaan oman avuttomuutesi. Et kasvu tapahtuu niin kuin alakautta. Ei yläkautta, että menet suoraan niin kuin hengelliseksi ja erinomaiseksi, vaan sä joudut kohtaamaan oman raatosi, oman varjosi. Ja sitä kautta sulle syntyy armon ja rakkauden tarve. Ja kun sulla on armon ja rakkauden tarve, niin sä alat avautua sille
rakkauden. Mä ajattelen, että sun puhe on tosi tärkeää näinä päivinä, koska nythän kerrotaan, että tulee paljon lomautuksia, tulee paljon konkursseja. Todella monet ihmiset elää noissa tunnelmissa, että nyt mä menetän kaiken ja miten mä tästä selviän. Mitä sä vielä niin kuin haluaisit tähdentää niin kuin tavallaan niille ihmisille niin kuin jotenkin siihen selviämiseen?
Niin kuin meillä näyttäisi olevan sellainen valmis käsitys siitä, millaista mun elämän tulisi olla. Ja sitten mä alan tavallaan niin kuin mittaamaan kaikkea suhteessa siihen. Ja jos sitten asiat ei mene niin kuin minä olen määrännyt.
Tai suunnitellut.
Niin mä tulkitsen, että nyt meni väärin. Sen sijaan mun täytyisi tavallaan ravistautua irti niistä omista käsityksistä, omasta hallinnasta. Ja tavallaan avautua sille, mikä tahtoo tulla. Ja ei heti tulkita sitä, että se mikä tahtoo tulla on välttämättä huonoa tai pahaa, vaan se on mulle rakkaudella räätälöityä. Ja silloin, kun mä tulkitsen vaikeudet ja vastoinkäymiset niin, että ne on mulle rakkaudella räätälöidyt, niin mun ei tarvitse tulkita niitä niin, että mut on hylätty, vaan mä pysyn rakkaudessa. Ja rakkaudellisessa maailmankaikkeudessa on paljon helpompi kärsiä kuin rakkaudettomassa. Se on mieletöntä. Mutta kun sä oot rakkaudellisessa maailmankaikkeudessa, niin sä elät koko ajan mielekästä elämää. Kaikilla on tarkoitus.
Luotat siihen, että Jumala näkee ja rakastaa. Sua on rinnalla.
Joo, ja se selviää sulle pikkuhiljaa, joskaan ei heti. Kun se iskuttaa, joku tulee, niin sehän on järkytys. Et sä heti ymmärrä sitä. Mutta suostu siihen ja ole siinä ja yritä säilyttää se näkökulma siihen, että tässä toimii rakkaus.
Kyllä. No sit sä puhut tästä Kristuksen läsnäolon tuntemisesta, läsnäolon tilasta. Miten sä kuvailet sitä meidän arjessamme? Miten me saataisiin siihen niin kuin tuntumaan? Minkälaisia välineitä meillä voisi olla?
No ensinnäkin pitää tietysti ymmärtää se tai hyväksyä ja ihmetellä sitä hämmästyttävää ja jopa järkyttävää tosiasiaa, että Jumala ei ole mun ulkopuolella, Jumala on mun sisällä. Joka tarkoittaa sitä, että mun todellisiini minä, se, joka mä oikeasti olen, missä mä oon totta, on jotenkin niin lähellä Jumalaa minussa, että niitä ehkä ei voi edes erottaa. Että Jumala on niin sitoutunut syvästi mun hyvinvointiin, että mä tunnistan siinä oman hyvinvointini. Ja näin ollen ihmisen määrä on kasvaa todeksi. Löytää, kuka hän on. Ja se ei tapahdu yhtäkkiä sen oivalluksen kautta, vaan se tapahtuu ikään kuin takakautta. Että ihminen oppii tietää, kuka hän on, tunnistamalla, kuka hän ei ole. Siis purkamalla tämmöiset valheelliset, epätodet, kerrostumat, jotka on kulkeutunut kenties tuolta syvältä menneisyydestä. Niin sitä kautta se, joka tunnistaa sen, kuka minä en ole, on se, joka minä olen. Koska se on tietoisuutta.
Paradoksin kautta.
Niin.
Ja sitten Jumala voi auttaa siinä, mikä on sitä meidän yritystä itse suorittaa. Että Jumala tavallaan niin kuin tulee ja antaa meille voiman elää se. Nyt en muista sitä sun kirjoitusta, sä jossakin varmaan Facebookista kirjoitit tästä miten Jumala ikään kuin tulee ratkaisemaan meidän ongelman sen meidän todellisen minän löytämisen kautta.
Joo, että meillä sisällä on se, mikä on totta. Ja kun me tavoitetaan se, joka meissä on totta, siis mun todellinen minä, niin mä samalla tavoitan todellisuuden. Mä astun todellisuuteen, pois epätodellisuudesta. Ja kun mä astun todellisuuteen, niin mulle tulee hämmästyttävä kyky erottaa samalla, mikä on totta ja mikä ei. Eli vaistata oma polkuni, mihin mennä. Alkaa suostua yhteistyöhön sen kanssa, mikä tahtoo tapahtua. Sen sijaan, että mä väkisin yritän vääntää elämää semmoisiin uomiin, mihin se ei ole hakeutumassa. Omavoimaisesti, itseriittoisesti, jääräpäisesti. Sillä mä itse synnytän kärsimystä, jos mä niin teen. Kun sitä vastoin, jos mä hyväksyn todellisuuden kohtaamalla sen, mikä minus on totta ja todellista, niin mä en enää vastusta sitä, mikä tahtoo tapahtua. Musta tulee taipuisa, valpas, myötäilen elämää ja kaikkia sen mukana, siis kyky olla läsnä, innovatiivinen, intuitiivinen ja luova ja rohkea. Ne tulee kaikki sieltä. Tavallaan kuin Jumalan ominaisuuksia meissä.
Mä jotenkin saan kiinni tuosta, että kun me ollaan keskellä jotakin katastrofia omassa elämässämme, niin mehän kauhean niin kuin kovasti ponnistellaan ikään kuin, järjestääksemme asiat, mutta niin kuin heittäytymistä semmoiseen levollisuuteen, että mä nyt uskallan katsella tätä tilannetta, joo, että mihin tämä menee.
Ja vähän kärsivällisyyttä, että mä en välttämättä, jos mä löydän tänne, että mä luovutan, rupean luottaa, niin en mä heti tavallaan niin kuin keksi, mikä se on se ratkaisu tälle tilanteelle. Ei se välttämättä heti tule, mutta se on tulossa, joka tarkoittaa sitä, että mun pitäisi luottaa ja olla kärsivällinen.
Sä kerrot ite näin tässä kirjassasi, että nykyään aloitan jokaisen aamuni luovuttamalla kaiken pois.
Niin, ja itse asiassa pyydän voimia tehdä se, koska mä en edes pysty sitä tekemään, vaan siinäkin mä niin kuin tarvin apua.
Niin.
Koska se on niin jääräpäistä se tavallaan se luottamattomuus ja se oman voiman turvautuminen.
Se on meissä niin syvällä.
Joo.
Tässä kirjan lopussa kerrot, kuinka joskus päätät luentosi kysymykseen rukouksesta. Mitä yleisö sitten sinulle siihen vastaa? Kerro vähän siitä. Kerro tästä rukouskysymyksestä.
No siis mä vaan vähän provokatorisesti sanon näin, että tilastollisesti tässä salissa pitäisi olla aika monta semmoista, jotka on joskus rukoillut. Ja sitten mä kysyn, että onko joku teistä joskus rukoillut? Ja sitten siellä nousee suurin osa käsistä. Ehkä kaikki. Mä sanon, että no entäs sitten, onko täällä joku semmoinen, joka joskus tulevaisuudessakin ties aikoo rukoilla? Taas nousee käsiä, mutta vähän hämmennyksen vallitessa. Vähän vähemmän käsi. No sitten mä sanon, no, koska täällä nyt on sitten joku, joka aikoo rukoilla, niin mulla olisi teille muutama varoituksen sana. Ja sitten mä luen tämän tekstin, jonka mä oon luonut tähän liittyen rukoilemiseen. Varo rukoilemasta sitä, mitä haluat. Saatat nimittäin saada sen, mitä tarvitset. Joka pyytää menestystä, voi saada vastoinkäymisiä oppiakseen, mitä on sisäinen menestys. Joka pyytää vahvuutta, saattaa saada heikkoutta ymmärtääkseen tarvita rakkautta. Joka pyytää terveyttä, saa kenties viisautta ymmärtää sairautensa sanoma. Joka pyytää ystäviä, saa yksinäisyyttä löytääkseen itsensä. joka pyytää rahaa, voi saada köyhyyttä löytääkseen onnellisuuden. Joka etsii valtaa, saa pettymyksiä löytääkseen palvelun. Joka pyytää toisen muuttumista, saa lisää vaikeuksia ymmärtääkseen muuttua itse. Joka etsii Jumalaa itsensä ulkopuolelta, voi saada kärsimystä löytääkseen hänet sisältään.
Kiitos, se on viisas ajatus ja ikään kuin rukous. Yhdessä me rukoilemme niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vastaan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tuomasmessut kuuluvat peruutettujen tilaisuuksien joukkoon, mutta joka sunnuntai-ilta kutsumme sinua mukaan tänne Radio Dayn ääreen kello 18-19. Meillä on mielenkiintoisia vieraita ja saarnaaja kanssani keskustelemassa päivän teemasta. Tule siis yhteiseen hetkeen kuuntelemaan musiikkia ja rukoilemaan. Rukouspyyntöjä voit tavalliseen tapaan jättää tuomasmessu.fi-sivujen kautta nettialttarille tai rukousviestinä puhelinnumeroon 0440980119. Toistan vielä 0440980119. Ole rauhassa. Jumala on kanssasi kaikkina päivinä. Ylläsi yhteys taivaaseen, allasi kannattelemassa sinua, takanasi turvaamassa sinua, edessäsi näyttämässä tietä.